Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм». Бүгенге дәресенең темасы «Шыйлык ул сабан туе». Әти?
Хоу, иптәш профессор!
Син бик башлы бит, имә?
Башлы, башлы, әтиегез. Башлы булмаса, миңа карамас иде.
Алай бик башлы булгач, син безгә шуны әйт, әти. Язгы кыр эшләренә кагылышлы нинди йолаларны беләсең?
Сын узган дәрестә үзегез сөйләдегез бит. Чәчүгә чыгар алдыннан сабан туй үткәргәннәр.
Җыенны онытма, улым. Язгы кыр эшләре тәмамлангач, җыен бәйрәме булган дигәннәр иде бит.
Совет елларында җыен тыелган, ләкин ул сабан туе дигән исем белән яшәп калган.
Дөрес, дөрес. Хәзер инде шуны әйтегез. Сабан туе үзе нинди булган элекке заманнарда?
Шыннан да, нинди булды икән ул борынгы сабан туе?
Хе-хе, монысына баш итмәс минем, иптәш профессорлар.
Безнең гимназиядәге укытучы Ислами апа әйтә, сабан туе борынгы болгар заманнарында ук булган, һәм аның күп кенә элементлары әле бүген дә яшәп килә ди. Ул керәшен татарларында шыйлык дигән исем белән сакланып калган.
Шыйлык? Ни дигән аңлата торган сүз икән ул?
Галимнәр әйтә, бу бәйрәм элекке заманнарда Идел Урал җирләрендә яшәүче барлык халыкларга да хас булган ди. Фин-угырларга да, төрки халыкларга да. Мәсәлән, чувашлар аны шаллак, шилек диләр, Оренбург татарлары далага чыгып күңел ачуны шыйлыкка чыгу диләр. Кыскасы, шыйлык ул борынгы татар телендә патша табыны дигәнне аңлаткан икән. Шыйлык бәйрәме, ягъни сабан туе алдыннан сүрән дигән йола үткәрелә. Иртәгә сабан туе дигән көннең кичендә яшьләр урам буйлап җырлап биеп йөриләр. Шиккән сөлге җыю бәйрәме бу. Аннары тагын буялган йомырка җыйганнар. Хатын-кызлар йомырканы үз балалары санынча әйтеп биргәннәр. 5 баласы булса 5 йомырка, 10 булса 10 йомырка. Ә менә әбиләр тавыкларым сау булсын дип теләп биргәннәр. Сүрән бәйрәме кич белән булында дәвам иткән. Җиткән кызлар рәт-рәт булып тезелешеп басканнар. Үлкәннәр аларга буялган күкәй эләшкән. Аннары зур учак якканнар да, кызлар шул учак аша сикергәннәр, батыр булганнар инде.
Бигрәк куркыныч уен икән.
Явыз көчләрдән сакланасың килсә, сикерәсең инде әни, куркыныч дип тормыйсың. Сабан туе алдыннан орлык чыгару йоласы үткәрелгән.
Орлык чыгару? Инде йола булсын инде ул. Гадәти бер эш, баздан бәрәңге чыгарган бар.
Белмәдең әти, безнең бабайлар орлык чыгаруны изге эш дип санаганнар.
Әйе. Алар чәчүлек орлыкка чиста тән, саф күңел белән генә кагылырга ярый дип уйлаганнар. Шуңа күрә башта мунча кирип тазарынып чыкканнар. Чиста эчке кием кигәннәр. Урамга чыккач, беренче очраган кешегә юл уң булсын дип йомырка биргәннәр.
Юл уң булсын, дәвани. Менә сиңа бәйгерәм йомыркасы.
Эй, рәхмәт улым. Матур итеп буяп та куйганнар. Иренмәгән җаннар.
Дәвати, сиңа.
Эй, рәхмәт, Камил улым.
Әти, сиңа иң зурысы эләкте.
Шуннан да зур шул. Әтеш салмадым икән моны.
Шуннан соң йола кырда басуда дәвам итә. Иң кызыгы менә шушында инде аның. Йомырка тәгәрәтәләр монда.
Әйе, авылның аксакаллары башта басу башына утырып дуга кылалар.
Әйе, җәй уңай килсен, җил дә вакытында исеп, яңгыр да вакытында яусын дип теләк теләргә кирәк инде андый чакта.
Дуга кылгач, өлкән кешеләр буразнага йомырка тәгәрәтәләр. Бәләкәй чакта үзебезнең авылда катнашкан булды минем бу йолага. Безне мәктәптән игенчеләргә концерт куярга алып барганнар иде.
Әйтәм бит, сабан туеның күп кенә элементлары әле дә сакланып калган дип.
Җыйган идек ул көнне буразнадан йомырканы, тәмле дә булган иде соң.
Басуда килен бөтен нәрсә тәмле була.
Йомырка тәгәрәп ерак китсә,
жир жетишкен була, билдигиз ме? Агар йорап кетмесе, демек али шешерге ярамый.
Биздин ауылда Ибрахим абызы бек жайлы билейди инде аны, жернин жетишкен ме, йокмы экенин. Уразнага отурып карайды. Шондук айтайды. Аланнар үлгүргөн ишке киришик дия турган үй.
Йомуркасы йыракта керек мынын.
Мине шундан соң инде туфракка биринчи ырлыклар салына. Ир егетләр яннарына илинген капчыктагы бүртүкләрне ушлап-ушлап җиргә сибеп җибәрәләр.
Бик матур йола инде бу.
Ә аннары басу башындагы җирәмлектә бәйрәм башлана. Җиргә ашъяулыклар җәйелә, өйдән алып килгән иң тәмле ризыклар куела.
Буразнадан җыелган йомырка да шунда куела иде безнең авылда.
Уйныйлар монда, җырлыйлар, тургайлар да җырлый аларга кушылып.
Тик шамасын билеп кенә уйнылар. Чөнки әле кырдан авылга кайткачта күп кеш кирәк булачак.
Бакча казысы буламы ни? Берем күндеме?
Юк, бакча казытмыйбыз әтәй. Хәзер аңлатырбыз. Басудагы йола тәмамлангач, ирләр намаз укыйлар.
Менә монысы дөрес эш. Фатихасыз Коръан ачылмас, фатихасыз дуа укылмас, фатихасыз башланган эш уңышлы булмас. Язгы шәшүгә дә фатихасыз чыгарга ярамый.
Әй, әткәсе, игеннәребез мул булсын, җыеп алган икмәкләребезне исәнлек саулык белән ашарга Аллаһа Тәгалә насыйп итсен дип теләргә кирәк мондый эш алдыннан.
Менә шуннан соң басудагы сукаларын буразнада калдырып, халык тизрәк авыл ягына таба ашыга.
Чөнки анда сабан туе мәйданы көтә, басу капкасы янында.
Монда бәйрәмнең төп өлеше
ат чабышы, көрәш.
Яшьләр сикерүдә, йөгерештә көч сынашканнар.
Картлар да йөгерешкән. Тик кызыкта булгансың инде.
Нинди зур бәйрәмнәр үткәргәннәр. Демәк, язгы чәчү башлануга бик җитди караганнар безнең бабайлар.
Хәзер дә шулай матурым. Бик җитди шул язгы чәчү.
Дөрес. Сабанда сайрашмасаң, андырда ыңгырашырсың дигәннәр бит борынгылар.
Язның бер көне ел туйдыра дигәне дә бар бит әле.
Аңладыңмы инде, әти?
Аңладым, иптәш профессорлар. Керәшен татарларына, мары, мордва, удмур, чувашларга рәхмәт әйтергә кирәк икәнен аңладым.
Бик кызык итеп аңлагансың әле сиңә, акыллым. Ни дигән сүз булды бу?
Шушы халыклар үзләренең Шыйлык бәйрәмнәрендә борынгы сабан туйының төрле элементларын саклап калганнар. Шуларны бергә кушып, без хәзер ерак бабайлар замандагы милли бәйрәмебезне күз алдына китерә алабыз.
Кара әле, дөрес әйттең бит син, улым.
Ну, баш үзеңдә, улым.
Ничек башлап булмыйсың? Профессорлар өйрәтә бит мине.
Сез «Мин әтине өйрәтәм» радио сериалының чираттагы чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәҗан, Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алинә Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова һәм Рамил Хидиятулла башкарды. Бу серияны әзерләгәндә күренекле галимнәребез Рифкат Әхмәҗанов һәм Флора Баязитова хезмәтләре файдаланылды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.